เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งที่ฟังอยู่ทางวิทยุชมทางโทรทัศน์ทางเคเบิลทีวีหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะเราตอนนี้สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีมันส่งอะไรต่ออะไรไปให้เราได้ศึกษามีวัดภายในบ้านมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยเข้าไปถึงบ้านนะเดี๋ยวนี้สะดวกมากนะเราจะศึกษาถ้าตั้งใจศึกษาเราก็จะได้รับประโยชน์จากสื่อสารพวกนี้อย่างดีแต่ว่าเยอะแยะมากมายที่เอาสื่อสารไปเป็นโทษนะไปเป็นโทษให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้นะเป็นโทษคืออะไรเป็นโทษก็คือเอาไปรับสิ่งที่ไร้สาระนอกจากไร้สาระยังไม่พอเป็นสิ่งมอมเมาชักจูงทำให้เรานั้นหลงไหลถูกครอบงำทางความคิดไปหลงเชื่อถือติดยึดอะไรก็อะไรเข้าไปอีกมากมายกายกองส่งสื่อกันออกไปทั้งที่มีกฎหมายพยายามที่จะดูแลควบคุมก็ไม่รอดพ้นคนที่เจตนาตั้งใจที่จะครอบงำทางความคิดคนหรือว่ามอมเมาคนซึ่งมันเป็นความคิดที่เลวร้ายของคนพวกนี้นะมุ่งหวังแต่ว่าจะให้คนติดยึดได้เงินได้ทองเขาจะมีกิเลสหนาเขาจะตกต่ำเสื่อมสุดไปยังไงก็แล้วแต่นะเลวไปหมดแล้วก็ทำให้ยุ่งยากเดือดร้อนทุกวันนี้นี่ที่หนักหนาสาหัสก็เด็กๆที่ไม่ค่อยจะมีวุฒิภาวะที่จะต่อสู้ต่ออำนาจมอมเมาพวกนี้ได้ก็ถูกครอบงำไปเยอะนะมากมายเลยในสื่อสารพวกนี้โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เห็นจงแจ้งแล้วก็ไปดูกันได้ลับๆตาเปิดดูอะไรอะไรได้โดยที่คนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องทางโทรทัศน์ที่มันเป็นสาธารณะประเจอมีการควบคุมดูแลก็ไม่ได้เลวร้ายหนักหนาสาหัสถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นการครอบงำมอมเมากันมากมายโดยที่ไม่รู้ทันหรือรู้ทันก็ยอมกันด้วยอำนาจของเงินได้เงินได้ทองได้ค่านั้นค่านี้ก็เห็นได้แก่เงินนะไอ้เรื่องเงินนี่แหละเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยคนเป็นสาวกของพระเจ้าเงินในเรื่องนี้มีพระเจ้าองค์ใหญ่ยิ่งก็คือพระเจ้าเงินนี่เป็นพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งคนเป็นทาสพระเจ้าเงินกันแทบทั้งโลกเป็นศาสนาที่ใหญ่มากศาสนาเงินศาสนาที่ไปตกเป็นทาสของพระเจ้าเงินเนี่ยมากจริงๆนะเรื่องเงินเรื่องความร่ำรวยเป็นภัยต่อสังคมอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็พยายามที่จะนำความเห็นด้วยความจริงใจด้วยความสุจริตใจเป็นความเห็นหรือความเข้าใจหรือความจะบอกว่าเป็นความเห็นที่ลึกซึ้งอย่างไรก็แล้วแต่เถอะอาตมาเห็นความจริงจริงๆเลยว่าคนเราเนี่ยภูมิปัญญาซึ่งเป็นธาตุจิตธาตุนะตรงนี้ไม่ใช่ธาตุทอทหารสระอาสอเสือธาตุทอทงสระอาตอเต่าสระอุธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณของคนเนี่ยมันเป็นธาตุในความรู้เป็นธาตุแห่งภูมิปัญญาที่มีระดับต้นระดับตื้นระดับกลางระดับลึกธาตุเป็นธาตุรู้ของจิตวิญญาณที่ลึกเข้าไปเป็นธาตุรู้ที่รู้ลึกซึ้งหรือรู้อย่างเชื่อมั่นไปถึงระดับลึกแล้วก็ความรู้นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะไม่ใช่ความฉลาดบางทีก็จิตจะรู้หรือไม่รู้บางทีนี่ก็ยึดมั่นยิ่งรู้เข้าใจว่ามันดี เข้าใจว่ามันดีแล้วก็จิตมันก็จะเรียกว่ายึดมั่นก็ได้จะเรียกว่าตั้งมั่นก็ได้จิตมันตั้งมั่นมันเห็นจริงเลยมันรู้แล้วมันก็ยึดถือว่าต้องมีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละหรือเป็นอย่างนี้แหละจะเรียกว่าอุปาทานถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเรียกว่าอุปาทานถ้าได้ศึกษาดีๆแล้วก็เรียกว่าสมาทานยึดอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นยึดอาศัยเรียกว่าสมาทานยึดอาศัยให้ชีวิตดำเนินไปดีเรียกว่าสมาทานถ้ายึดอาศัยมอมเมาตนเองให้กิเลสหนาขึ้นดีไม่ดีกระทำชั่วทำเลวอะไรมากขึ้นเรียกว่าอุปาทานนะเรื่องของธาตุรู้ของจิตเนี่ยนะตอนนี้อาตมาเอาเรื่องประเด็นของความจนความรวยเนี่ยมาพูดมาขยายความบ่อยและซ้ำมาหลายครั้งหลายคราวแล้วอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตให้ได้ฟังกันให้เอาไปคิดไปพิจารณากันดีๆว่าอย่างพระเจ้าแผ่นดินของเราในหลวงเนี่ยท่านตรัสยกย่องคนจนและท่านก็ตรัสชักชวนให้มาเป็นคนจนกันให้คนไทยมาเป็นคนจนกันมาไม่ไปหาร่ำรวยนะจะมาเป็นประเทศที่จนไม่เอาเป็นประเทศที่ร่ำรวยไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยมีพอสมควรก็พอนะอย่างที่อาตมาได้นำพระราชดำรัสมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่านทีไรก็เห็นจริงว่าเป็นพระปัญญาที่คุณที่ยอดเยี่ยมเป็นพระปีชาญาณที่ลึกซึ้งคนที่จะเห็นว่าความจนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไปรอดของชีวิตของสังคมโดยเฉพาะในหลวงนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าประเทศชาติจะไปรอดต้องมาอยู่แบบคนจนเนี่ยฟังความง่ายๆนี้ซะก่อนนะรู้สึกยังไงนะพระปัญญาของท่านเห็นยังไงนะลองตั้งใจตั้งสติพิจารณาคิดดีๆแต่ว่าท่านเห็นว่าประกาศไปอย่างนี้เลยให้คนฟังให้คนได้ยินให้คนรู้ว่าเรามาเป็นแบบคนจนเนี่ยไม่ได้เบี่ยงเบนไม่ได้ใช้คำเลี่ยงอะไรเลยใช้คำตรัสคำพูดนี่ตรงๆเลยว่ามาแบบคนจนมาเป็นคนจนเนี่ยนะไม่เอาไม่ประสงค์จะไปเป็นคนรวยหรือไม่เอาประเทศที่ร่ำรวยเป็นประเทศที่ร่ำรวยอย่างที่ประเทศทั้งทุกแทบจะทุกประเทศมั้งเราคงจะคิดไปร่ำรวยกันทั้งนั้นน่ะแต่ในหลวงของประเทศไทยกับตรัสอย่างนี้นะตรัสอย่างนี้จะต้องมาอยู่แบบคนจนไม่เป็นประเทศร่ำรวยมีพอสมควรพออยู่ได้นะไม่เอาก้าวหน้าอย่างที่เขาแย่งกันก้าวหน้าร่ำรวยหรูหราอะไรมากมายไม่ต้องใครจะหาว่าเชยใครจะหาว่าล้าสมัยใครจะหาว่าเราไม่มีสิ่งสมัยใหม่อะไรก็ไม่เป็นไรว่าไปเลยคนที่จะมีจิตวิญญาณนี่นะธาตุรู้เนี่ยอาตมาได้ลองวิจัยดูว่าธาตุรู้ของคนเนี่ยที่จะรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยนะระดับแรกนะเห็นจริงว่านะถ้าธาตุจิตของใครก็แล้วแต่เห็นจริงว่าชีวิตคนนั้นน่ะมาเป็นคนจนเนี่ยดีประเสริฐนะจิตของใครก็แล้วแต่ที่จะเห็นเลยนะเข้าใจแล้วเห็นจริงๆว่าชีวิตคนนี่นะถ้ามาเป็นคนจนเนี่ยจะดีจะประเสริฐดีจริงๆประเสริฐจริงๆเลยแล้วก็เริ่มต้นตั้งหน้ามุ่งมาจนตั้งใจจนมุ่งมาจนตั้งใจมาจนเลยเริ่มต้นถ้าจิตเห็นอย่างนี้จริงๆแรกนี่นะคนนั้นเนี่ยมีความคิดที่เดินทางเข้าข่ายแล้วเข้าข่ายถ้ามองไปในแง่ง่ายๆโลกก็บอกว่าวิปริตละเอ้คนนี้ชักจะบ้าชักจะเห็นเพี้ยนๆไปจากสามัญทั่วไปก็คิดกันแล้วชักจะบ้า แต่ที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้พูดว่ามาเห็นปิกปลาดวิปริตอะไรนะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยธาตุจิตที่เข้าใจมีปัญญาเห็นในคุณค่าว่าดีว่าประเสริฐว่าเออมันเป็นคนจนเนี่ยดีนะประเสริฐนะเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองทีนี้คนจนที่ดีที่ประเสริฐนั้นน่ะเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติแบบไหนล่ะนะก็เป็นเงื่อนไขที่จะอธิบายเพิ่มขึ้นมาแล้วไอ้ที่ว่ามาเป็นคนจนเนี่ยดีแล้วจนแบบไหนที่จะดีจนแบบไหนที่จะประเสริฐจะเกิดปัญญาเกิดปฏิภาณเกิดความรู้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาอ๋อต้องมาจนอย่างนี้อย่างนี้ละจนอย่างนี้ประเสริฐจนอย่างนี้ประเสริฐจนอย่างนี้ดีขั้นที่สองนะขั้นที่สามและจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรถึงจะเป็นคนจนที่ดีอย่างที่ว่าเนี่ยทำอย่างไรจะให้เป็นคนจนที่ดีอย่างที่ว่าอย่างที่เป็นคนจนอย่างประเสริฐที่ว่านี่จะทำอย่างไรได้สำเร็จเป็นจริงยั่งยืนถาวรด้วยจะทำอย่างไรขั้นที่สี่เมื่อเป็นคนจนที่ดีที่ประเสริฐได้แล้วมันจะสุขหรือเปล่าจะสุขอย่างไรถ้าเป็นคนจนนั่นแล้วเป็นคนจนที่ว่าดีว่าประเสริฐนี้แล้วอารมณ์ที่ได้ความเป็นคนจนอย่างนี้มันจะสุขหรือเปล่าหรือมันจะทุกข์ทรมานแล้วไอ้ที่ว่าสุขเนี่ยมันเป็นยังไงพออธิบายได้ไหมบอกได้ไหมมันสุขยังไงนะขั้นที่ห้าและคนจนแบบนี้แหละจะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกหรือไม่แล้วมีนะมีอย่างไรอาตมาลองวิจัยดูโอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษานะเรื่องนี้จะต้องเป็นต้องเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษานะเรื่องที่จะต้องวิจัยดูดีไหมนะเอาใหม่ขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่หนึ่งเกิดจิตเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นในตัวเองเนาะโอ้ไม่ใช่วิปริตนะไม่ใช่จิตวิปริตจิตมันฉลาดต้องถือว่าฉลาดอย่างวิเศษเลยแหละมันเริ่มเห็นจริงแล้วเออชีวิตคนเนี่ยนะไม่ต้องไปรู้ว่าอย่างที่เขาแย่งกันอย่างที่เขาเป็นกันอย่างโลกโลกเขาเป็นหรอกมันเข้าใจเลยว่าโอ้มาจนเนี่ยดีเป็นคนดีที่จนเป็นคนดีที่จนนี่แหละเป็นคนประเสริฐตอนแรกเริ่มเห็นเรื่องเข้าใจพอเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้เอาจริงเลยไม่ใช่เห็นแล้วก็เฉยเฉยเข้าใจมีมายากนักหรอกอย่างเงี้ยฟังคำอธิบายฟังเหตุผลฟังอะไรก็พอเข้าใจเห็นแต่จิตมันไม่ได้เป็นจริงจิตมันไม่ได้ไม่ได้มาปฏิบัติตามมันเป็นความเชื่อเฉยเฉยเชื่อใดๆเชื่อฟังเออเข้าใจเชื่อแต่มันไม่มีอินทรีย์ในความเชื่อมันไม่เป็นสัตทินทรีย์เชื่อเชื่อถือเชื่อธรรมดาเพราะชัดสัตทินทรีย์ศรัทธานี่เชื่อธรรมดาถ้าสัตทินทรีย์เนี่ยเชื่อฟังเป็นภาษาไทยหมายความว่าคนที่เชื่อฟังนี่เขาทำตามนะจะทำตามเลยจะเอาละดีก็มุ่งจะมาเป็นอย่างที่ดีนี่แหละมุ่งมาบอกว่ามาเป็นคนจนดีเออมุ่งมาจนเลยมุ่งมาต้องมาเป็นคนจนตั้งใจจะเป็นคนจนเลยจิตมันจะมีความประพฤติหรือมีชีวิตจะเปลี่ยนละนั่นนี่อันดับหนึ่งนะเห็นจริงว่าชีวิตมาเป็นคนจนนี่ดีประเสริฐนะประเสริฐจริงๆแล้วก็มุ่งมาจนหรือมาตั้งใจจนสองและคนจนที่ว่าดีที่ประเสริฐนี่นะมันเป็นคนมันจนยังไงอ่ะจนอย่างไรมีคุณสมบัติของความจนเป็นคนคุณสมบัติอย่างนี้มันแบบไหนนะมันจะต้องมีรายละเอียดประกอบว่าจนคืออะไรจนคือความไม่มีมากสมบัติไม่มากเงินทองไม่มากเข้าของไม่มากไม่สะสมไว้เป็นของตัวมากๆมีน้อยเท่าไหร่ก็จนเท่านั้นแหละหมดเนื้อหมดตัวก็ศูนย์เลยล่ะ จนแต่ว่าจนมีองค์ประกอบอย่างไรจนอย่างขยันหมั่นเพียรจนอย่างมีสมรรถนะความรู้ความสามารถนะจนอย่างมีความเสียสละแจกจ่ายเชื่อจานจนอะไรก็แล้วแต่จะมีองค์ประกอบมันจนแบบไหนนะมันจะมีรายละเอียดข้อ2จนที่ดีที่ประเสริฐไปจนยังไงจนแบบไหนคุณสมบัติแบบไหน3และจะทำอย่างไรจะเป็นคนจนที่ดีที่ประเสริฐแบบที่ว่านี่แหละได้สำเร็จสำเร็จอย่างจริงสำเร็จอย่างยั่งยืนถาวรด้วยจะมีวิธีอย่างไรแบบไหนสี่เมื่อเป็นคนจนอย่างนี้แล้วจะเป็นสุขหรือเปล่าสุขนั้นจะเป็นสุขแล้วเป็นสุขนั้นพอบอกได้ไหมว่าสุขอย่างไรจะเป็นสุขหรือเปล่าสุขอย่างไรสี่ห้าและคนจนแบบนี้แหละจะมีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกหรือไม่ถ้ามีมีอย่างไรน่าคิดเนาะน่ามาคุยกันในประเด็นต่างๆพวกนี้นะอาตมาว่าประเด็นต่างๆที่อาตมาหยิบวิจัยออกมาเพื่อที่จะมาให้พวกเราได้ฟังและก็คิดตามดูเนี่ยอาตมาไม่ได้เอาออกมาจากไหนเอาออกมาจากความจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะได้มาเป็นคนจนได้และเป็นคนจนอย่างนั้นก็นี่แหละ 4-5 ประเด็นที่อาตมาหยิบออกมานี่ก็เอาออกมาจากความรู้สึกความจริงที่อาตมาเห็นมีจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมันสอดคล้องเป็นสุขเป็นปรมังสุขขังนะที่บอกว่าในประเด็นว่าเป็นสุขหรือเปล่านี่เป็นมีประโยชน์หรือเปล่ามีนะไอ้ที่ว่านี่เป็นยังไงเป็นคนจนที่ว่านี่เป็นยังไงก็มีบอกไปหมดแล้วเป็นคนจนอย่างที่เป็นคนจนอย่างขยันหมั่นเพียรคนจนอย่างมีสมรรถนะศึกษาการศึกษามีความรู้จนอย่างไม่เอาไว้จนอย่างไม่สะสมกอบโกยจนอย่างสะพัดเกื้อกูลเอื้อเฟื้อแจกจ่ายเจือจานช่วยเหลือคนอื่นเสียสละตัวเองไม่ต้องไปสะสมกอบโกยจนอย่างนั้นน่ะซึ่งมันเป็นสัจจะจริงๆและคนที่มีจิตอย่างนี้เนี่ยมันจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจะเป็นคนจนแบบนี้มีวิธีอย่างไรก็คำสอนพระเจ้าลดกิเลสที่นี่สรุปง่ายๆก็มาเรียนรู้ความจริงว่าเรามันเห็นแก่ตัวคนเราเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูอะไรเนี่ยมาเป็นความยึดถือหอบหางมีความโลภเห็นแก่ได้เห็นแก่มีจะต้องมีมากๆจะต้องได้มากๆมหิตฉะมีมากๆได้มากๆมันเป็นกิเลสของคนจริงๆเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วยืนยันได้พิสูจน์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในคำสอนหรือในวิชาการของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้านี่มีจริงๆแล้วก็ดีจริงๆและตมายืนยันด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนมาเป็นเช่นนี้แหละคือคนประเสริฐเป็นอาริยะบุคคลทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยอปิชะทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักมากทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตมักมากมีมากมากรวยรวยมากมากมหิตฉะมากน้อยอปิชะชัดเจนทุกอย่างแล้วในคำสอนต่างๆก็อปิชะสันตุทิปวิเวกะอสังสักขะวิริยารัมภะอะไรต่างๆเป็นต้นหรือว่าอปิชะสันตุทิมากน้อยและสันโดษนี่อยู่ในหมวดคำสอนต่างๆนานานี่มากมายแม้แต่หลักตัดสินธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยธรรมวินัยก็หมายความว่าศาสนาทั้งศาสนานั่นแหละ พรหมจรรย์หรือธรรมวินัยหรือศาสนาของพุทธเจ้าทั้งศาสนามีหลักก็รู้กันอยู่ผู้ที่เรียนมารู้มาหลักที่ตัดสินเอามาพิจารณาว่าอย่างนี้เป็นศาสนาพุทธเป็นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะเป็นพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้8ประการเนี่ยนะ1เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดวิราคะ2เป็นไปเพื่อความไม่ผูกมัดรัดตรึงหรือไม่ผูกสัตว์ไว้นะเป็นไปเพื่อความไม่ผูกมัดรัดตรึงหรือไม่ผูกสัตว์ไว้ไม่ค่อยขยายความ3เป็นไปเพื่อความไม่สะสม4เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยหรือกล้าจนอปิชฌานี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยที่กล่าวถึงกันอาตมาพูดซ้ำพูดซากว่าแปลว่ากล้าจนด้วย5เป็นไปเพื่อความใจพอหรือสันโดษนะสันตุติไปใจพอหรือสันโดษ6เป็นไปเพื่อความสงัดจากกิเลสปวิเวกะที่ต้องกำกับว่าสงัดจากกิเลสหรือสงบจากกิเลสเนี่ยต้องกำกับประจากกิเลสไม่ใช่สงบสงัดเพราะอยู่เงียบอยู่นิ่งๆให้จิตไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็เป็นการสงบไม่ใช่ไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรวุ่นทั้งภายนอกภายในไม่ใช่ไม่มีอะไรกระทบสัมผัสเลยสงบดีไม่มีอะไรกระทบทั้งภายนอกภายในอยู่เฉยไม่ใช่ต้องให้ชัดนะเนี่ยขอย้ำข้อนี้ความสงบที่เข้าใจกันอยู่อย่างเผินๆอาตมาขอใช้ว่าเข้าใจกันอย่างเผินๆด้วยสุชวนมากทั่วไปแม้แต่นักปฏิบัติธรรมแม้แต่อาจารย์สอนศาสนาด้วยสอนพุทธนี่ด้วยเข้าใจความสงบเนี่ยอย่างเผินๆอย่างเงี้ยยังไม่ตรงประเด็นเป้าประเด็นเลยว่าสงัดหรือสงบที่ว่านี่คืออย่างไรปวิเวกะเนี่ยซึ่งมีปวิเวก3กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเนี่ยสงัดอย่างไรถ้าแม้แต่ประเด็นหลักอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยจะตรงประเด็นยังเพี้ยนไม่ตรงมันก็ปฏิบัติไม่เข้าเป้ามันต้องเข้าใจให้ได้ชัดเจนเลยมันต้องตรงประเด็นเข้าเป้าเพราะงั้นคำว่าสงบสงัดวิเวกหรือปวิเวกเนี่ยกายวิเวกก็ไม่ได้หมายความว่ากายมันนิ่งๆแล้วหนักเข้าว่ากายแข็งทื่อเลยมันขยับขยับเลยนั่นคือกายวิเวกกายสงบมันกระดิกกายสงบมันก็แหมมันคนละเรื่องเลยมาไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปทำอย่างนั้นนะไม่ได้สอนทำอย่างนั้นเลยนะกายวิเวกนี่คือองค์รวมของกายกายกรรมจะมีกายกรรมจะยืนเดินนั่งนอนจะเอี้ยวแขนไกวขาจะมีกิริยาอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่มีทุจริตกรรมมันไม่มีทุจริตกรรมมันเป็นกรรมของผู้ที่สงบแล้วซึ่งภัยปราศจากแล้วซึ่งภัยนะกายวิเวกมันเป็นกายที่เจริญเป็นกายที่สงบเป็นกายที่ไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมีกายกรรมที่ไม่เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเอาเถอะอาจารย์ไหนจะแปลจะขยายความยังไงก็ว่าไปขยายความไปกายวิเวกอย่าไปเอากายนั่งนิ่งๆเฉยๆนี่คือกายวิเวกก็เป็นอาจารย์คนนั้นแต่อาตมาอาตมาไม่ชอบเรียกตัวเองว่าอาจารย์แต่อาตมาอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะสนใจอย่างไรก็เลือกเอานะเห็นว่าอย่างนี้ล่ะเข้าท่าดีก็เลือกเอาอันนี้ไม่เข้าท่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรส่วนจะมาเถียงกันว่าใครถูกใครผิดไม่เถียงนะอาตมาจะบอกว่าอาตมาผิดอาตมาก็ไม่ว่าไม่ว่าจะบอกว่าโอ้ดิผิดไม่ถูกอะอย่างนี้ก็ไม่ว่าใครจะว่างก็ไม่ว่าคนที่ว่าผิดแน่นอนเขาก็ไม่เอาแต่ใครเขาว่าเออเขาท่านี่ว่าเอานะ ส่วนจิตวิเวกนั่นคือจิตสงบจิตปราศจากกิเลสอุปธิแปลว่ากิเลสจิตสงบก็คือจิตนี้ไม่เป็นภัยเหมือนกายนั่นแหละกายกรรมเพราะจิตก็ไม่มีคิดไม่มีคิดเป็นภัยในจิตไม่มีอารมณ์เป็นภัยต่อตนก็ไม่เป็นต่อผู้อื่นก็ไม่เป็นไม่โกรธคนที่โกรธนี่เป็นภัยต่อตนทุกข์ให้แก่ตนแม้แต่โลภก็ทุกข์ให้แก่ตนเป็นภัยต่อตนเบียดเบียนตนคนที่เบียดเบียนตนนี่จิตโลภแม้แต่จิตราคะนี่ก็เบียดเบียนตนโลภโกรธหลงหลงก็แน่นอนมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกหลงนี่คือมันหลงมันไม่มันเข้าใจไม่ถูกต้องมันเข้าใจเพี้ยนผิดเลอะๆดีไม่ดีเข้าใจกงจักเป็นดอกบัวหลงมันก็เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละตัวเองไม่เจริญตนเองไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่ามีแต่เสื่อมมีแต่ทำลายมีแต่เป็นภัยต่อตนต่อผู้อื่นด้วยอุปทิกวิเวกอันนี้สิถ้าจะบอกว่ามันหมดมันนิ่งมันศูนย์มันตายมันแข็งทื่อหรือว่ามันหมดบาทจริงๆเลยอุปทินี่สิเอาตัวนี้นะใช่คือกิเลสกิเลสไม่มีกิเลสนิ่งกิเลสหยุดกิเลสตายกิเลสแข็งทื่อกิเลสหมดบทบาทกิเลสไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงอะไรเลยศูนย์อันนี้เราใช่อันนี้เราใช่อุปทิวิเวกนี่เราใช่สงบสงัดนี่หมายความว่าอันนี้เรานิ่งอันนี้เราหยุดอันนี้เราสงบที่ในความหมายตื้นๆอย่างที่ว่านั่นน่ะส่วนจิตสงบกายสงบนั้นไม่ใช่จิตสงบนี้ยิ่งแข็งแรงจิตยิ่งแคล่วคล่องจิตยิ่งแวววายจิตยิ่งเฉลียวฉลาดจิตยิ่งมีโลกวิทูจิตยิ่งรู้ในโลกเข้าใจในโลกเขาเป็นยังไงอะไรเข้าใจยิ่งมากขึ้นไม่ทื่อบื้อไม่แข็งทื่อไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่หรือองค์รวมของชีวิตทั้งหมดประชุมกายกรรมวจีกรรมพฤติกรรมทั้งหมดสงบจากภัยจากโทษจากความเลวไม่ดีไม่งามเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ควรเป็นสงบนี่คือวิเวก3ที่อาตมาอธิบายใครจะอธิบายวิเวก3อย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาเราก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจอย่างไรนะเมื่อกี้นี้อธิบายไปยังไม่จบไปถึงวิเวกข้อ6นะทำตัดสินธรรมวินัยหลักที่จะเอามาตัดสินมาพิจารณามาวินิจฉัยว่าอันนี้เป็นธรรมวินัยหรือเป็นพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเป็นไปเพื่ออย่างนี้แหละเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความไม่รัดรึงไม่ผูกมัดรัดรึงไม่ผูกสัตว์ไว้ก็ต้องเข้าใจความหมายเดี๋ยวค่อยอธิบายเป็นไปเพื่อความไม่สะสมนะมีแต่สะพัดออกไม่สะสมขอบคุณค่ะมาแล้วผู้ที่จะถามนะผู้ที่จะส่งประเด็นมาถามมั่งออกความเห็นมามั่งนะติเตียนมั่งก็ได้อะไรมาได้นะเริ่มต้นมานะเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นก็ขึ้นที่หน้าจอถ้าใครจะโทรมาก่อนจะถึงภาคตอบประเด็นตอนท้ายภาคหลังก็รีบโทรมานะประเดี๋ยวก็มาต่อว่าอาตมาไม่ได้ตอบเพราะว่ามันหมดเวลาก็ต้องซุกไว้ข้างหลังต่อไปเรื่อยๆมันเลยหนาขึ้นเป็นปึกเข้าไปเรื่อยแล้วตอนนี้เอาต่ออีกหน่อยนึงเป็นไปเพื่อความไม่สะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐเป็นคนประเสริฐจริงๆที่ไม่สะสมเนี่ยคนที่สะสมกอบโกยมากมีไว้มากเนี่ยไม่ประเสริฐศาสนาพุทธนี่หลักตรวจสอบศาสนาพระองค์เลยถ้าใครเป็นพุทธศาสนิกชนยังเป็นคนที่กอบโกยสะสมมากรวยอย่างนี้ไม่ใช่พุทธไม่ได้เข้าใจศาสนาพุทธและไม่มีคุณธรรมของความเป็นพุทธฟังแล้วน่ากลัวเพราะฉะนั้นจิตของคนที่จะเข้าใจและเห็นจริงเปลี่ยนแปลงมาสละออกเปลี่ยนแปลงมาไม่กักตุนไม่สะสมไว้กันจริงๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีเศรษฐศาสตร์ในชีวิตเป็นผู้ที่มีเศรษฐศาสตร์ที่เจริญเศรษฐศาสตร์ที่จริงแล้วอยู่ให้ได้มีชีวิตอยู่ไม่สะสมอยู่ให้ได้นะซึ่งเป็นความสามารถของคน เป็นความสามารถเป็นความเจริญของคนเป็นความประเสริฐของคนอยู่ได้ยังเบิกบานได้เรื่องสร้างสรรค์แข็งแรงทำงานได้เต็มที่ไม่สะสมเนี่ยทำงานได้เต็มที่นะไม่ใช่ไม่เต็มที่ด้วยนะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หักล้างอาตมาว่าหักล้างคำสอนหลายผู้หลายคนที่สอนกันแต่ละวัดแต่ละวาชาวพุทธนี่แหละอาจารย์ทางพุทธนี่แหละมาสะสมมากอบโกยมาออมอะไรต่างๆนานาจริงในประเด็นในความหมายเล็กๆน้อยๆความหมายปลีกย่อยที่สำหรับคนที่มันไม่ค่อยไหวเลยนะมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะต้องหัดอดออมบ้างมันนิสัยไม่ดีเลยอ่ะก็แน่นอนก็ต้องฝึกไปเป็นเบื้องต้นอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่คนที่ขยันหมั่นเพียรไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้พลานพลาไม่ได้อะไรอะไรก็ลดละพวกนั้นแล้วมันไม่ต้องไปกอบหอบหามอะไรอะไรสละออกไปไม่ต้องสะสมเนี่ยไม่สะสมนี่ฟังดีๆนะเข้ามาแปลกันเพื่อที่จะให้ไม่บาดใจคนก็แปลว่าไม่สะสมกิเลสไม่สะสมกองกิเลสถูกต้องไม่ผิดหรอกไม่สะสมกองกิเลสแต่รวมทั้งไม่สะสมวัตถุเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติทรัพย์สินคานอะไรด้วยนะเพราะงั้นถ้าไม่สะสมกองกิเลสจริงถ้ากิเลสมันลดจริงๆไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้มีอภิชฌามีความมากน้อยจริงนะตามธรรมพุทธเจ้านี่ข้อต้นๆข้อที่บอกไม่ใช่ต้นข้อต่อไปจากอภิชฌาแล้วก็จะเป็นไม่สะสมไม่สะสมแล้วก็ไปผู้มากน้อยแล้วตอนนี้อภิชฌานะมันก็จะสอดคล้องกันมีขีดความพอนะมีขีดความพอขีดความพอในใจมันพอจริงๆคือมันไม่เอาเกินนี้แล้วเมื่อเรากินกินอิ่มแล้วกินพอละกินเข้าไปแม่พอละอิ่มพออิ่มพอเราก็ไม่เอาเกินนี้คำว่าพอคือมันมีขีดหยุดมันมีขีดจำกัดให้ตนละนะถ้าอิ่มนี่มันบอกอาการนี่ยกตัวอย่างเห็นง่ายๆหรือแม้แต่เรามีใช้มีสอยมีสำหรับที่จะรู้ว่าใช้กับชีวิตก็แค่นี้มีเท่านี้พอนี้มากกว่านี้ไม่เอาจิตนี้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณลักษณะเป็นคุณสมบัติที่ดีคนที่มีความพอเนี่ยคำว่าความพอหรือที่ในหลวงท่านตรัสว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพอเนี่ยทีนี้ก็พอเพียงแล้วพอเพียงแล้วนะเพราะจิตคนที่มีขีดความพอมีความเข้าใจในความพอจิตมันเป็นจริงเลยนะมันพอไม่ต้องฝืนมันเข้าใจแล้วมันก็มีพอมีสันโดษสันตุถีธรรมมันพอเคยเป็นมั่งไหมล่ะพออะไรมั่งเนี่ย เคยเป็นมั่งไหมอาการจิตแบบนี้นึกออกไหมเด็กๆออกไหมนึกออกไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมจิตมันพอเนี่ยมันรู้สึกพอเลยเข้าใจไหมเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมมันจิตมันพอเป็นไหมในบางสิ่งบางอย่างมีแต่ทำงานเท่านี้พอมันขี้เกียจ มันขี้เกียจมันก็เลยทำงานแค่นี้พอแล้วขี้เกียจใช่ไหมไอ้อย่างนั้นเคยพอนะ แต่นี่ไม่ใช่ทำงานแค่นั้นพอมันขี้เกียจพอไม่ใช่พออย่างนั้นพอคือเราไม่เอาเกินนี้อีกแล้วและไม่เอามาเป็นของตนเกินนี้อีกแล้วแต่เราก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ต่อไปได้อีกสร้างสรรค์สร้างขึ้นไปอีกแต่เราก็เอาแค่นี้แหละจะสร้างสรรค์อีกเราก็ให้คนอื่นต่อแจกจ่ายต่อได้เลยนั่นแหละจิตพอจิตไม่โลภจิตไม่เอาเพิ่มไม่เพิ่มจิตไม่เอาเพิ่มพอนี่คือจิตไม่เอาเพิ่มพอนี่คือสันโดษนะแต่ไปแปลกันอะไรแต่ใดกลัวมันจะเข้าเนื้อตัวเองหรือไงก็ไม่รู้อาตมาไม่รู้ภาษาเข้าไปแปลสันตุติไอ้แปลไปเป็นพอดีพึงพอใจแหมอุตส่าห์มีคำว่าพออยู่นั้นนะพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่อาตมาก็เลยพูดประชดหน่อยก็รู้คุณไปถามใช่ไหมไปถามคุณทักษิณก็ได้ว่าที่มีอยู่นั่นนะเขาก็สันโดษเขาก็พอยินดีพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีก็ใช่ไปถามคุณทักษิณก็ได้ ไปถามใครล่ะเศรษฐีร่ำรวยในประเทศไทยอยู่ในประเทศนอกคุณบิลเกตเขาก็พอใจที่เขามีโอ้โหทำไมรู้กี่แสนล้านนี่นะหรือเป็นล้านล้านบิลเกตมีตีเป็นเงินไทยเป็นล้านล้านไม่ใช่แค่แสนล้านเป็นล้านล้านเขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้แปลไปเหมือนกับที่คนที่พยายามจะให้ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ทุกวันนี้ตะแบงออกไปเพื่อจะเข้าข้างตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่มีลิมิตแห่งความพอคือคำว่าพอเนี่ยมันคือตัวลิมิตตัวที่มีเขตจำกัดมันมีเขตจำกัดนะคำว่าพอเนี่ยมันมีลิมิตของมันมันมีเขตจำกัดว่าพอแต่ก็อธิบายไม่ใช่ไม่ใช่มีเขตจำกัดพอมีเขตจำกัดไม่รู้เขาจะตะแบงภาษาไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคือถ้าคนเราไม่พยายามที่จะเข้าใจความจริงให้มันตรงความจริงแล้วก็ปฏิบัติให้ได้มันไม่มีทางหรอกเพราะแม้แต่ความจริงของภาษาก็ยังอุตส่าห์ตะแบงเลี่ยงออกไปผิดไปจากความจริงที่คำว่าพอเศรษฐกิจพอเพียงก็ตะแบงออกไปจากนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่พูดอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปพูดกันต่อไปก็พูดกันชัดๆว่าอาตมาพูดอย่างนี้ทางโน้นพูดอย่างโน้นก็ต้องเลือกเอาว่าอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกคือพอนอกจากพอแล้วจำต้องมันลดลงน้อยลงไปอีกไปหาจนตรงนี้แหละไม่มีเลี่ยงนะไม่พูดเลี่ยงพูดแหมจะเป็นอะไรปล้ำปล้ำอะไรไม่อาตมาว่าอาตมาพูดผ่าตรงๆเนี่ยแล้วอาตมาขอยืนยันได้ว่าเอที่พูดนี้เนี่ยมองมาเป็นคนจนนี่เป็นคนประเสริฐด้วยใครจะหาว่าอาตมาแหมทำเป็นพูดใช้จิตวิทยามาแท้เลยแหมยกจ้องทำชูเชิดคนอย่างนี้ประเสริฐอะไรคนจนก็ไม่เป็นไรคุณเข้าใจไม่ได้คุณเห็นว่าคนจนไม่ประเสริฐจริงก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาว่าคนจนนี่ประเสริฐเด็กๆรู้จักพระพุทธเจ้าไหมเคยศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าไหมเคยไหมพระพุทธเจ้าจนหรือรวยฮะจนหรือรวยได้ยินแว่วๆมีคำว่ารวยใครว่ารวยพระพุทธเจ้ามีสมบัติเท่าไหร่ที่ว่ารวยเป็นพระพุทธเจ้านะไม่เอาเจ้าชายสิทธัตถะนะเจ้าชายสิทธัตถะที่อยู่ในวังตอนนั้นไม่ใช่นะเอาตอนที่ไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบวชเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จพระพุทธเจ้าแล้วออกเผยแพร่ศาสนาพุทธแล้วท่านจนหรือรวยท่านไม่มีเงินสักบาทไม่มีทรัพย์สินการเพชรนินจินดาเข้าของอะไรไม่มีบ้านช่องเรือนชานของท่านเองก็ไม่มีแม้แต่ข้าวเม็ดนึงก็ไม่สะสมฉันแล้วความบาทพรุ่งนี้ก็บิณฑบาตแล้วพรุ่งนี้ก็มีผู้มาให้รับประทานก็มีรับประทานเขาเลี้ยงไว้ชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นทำงานไปไม่สะสมอะไรมันไม่ได้คานแยงมันไม่ได้ลับล่อๆมันไม่ได้แฝงๆอะไรเลยมันชัดๆอย่างนั้นนะและผู้เป็นสาวกทั้งหลายที่มาปฏิบัติตามก็ปฏิบัติเหมือนกันนอกจากใครที่ตะแบงทำมันไม่ได้เป็นสะสมกอบโกยหอบหำนะมีโอ้โหคนมีเยอะแยะนี่ตายแล้วมีมรดกเป็นล้านๆเป็นพระเป็นเจ้าโอ้ยเบนนั่นแหละขบวนต่อพระพุทธเจ้าขบวนต่อศาสนาพุทธนะอาตมาพูดอย่างนี้เขาถึงจะให้อาตมาออกไปจากศาสนาเพราะว่าผู้ที่เขามีโอกาสมีทางได้นี่เขาร่ำเขารวยกันนะสันโดษจากสันโดษแล้วสงัดพูดไปแล้วปวิเวกะต่อจากปวิเวกะสงบสงัดแล้วก็ปรารภความเพียรปรารภนี่หมายความว่ามีอยู่เรื่อยๆปรารภนี่มีอยู่เรื่อยๆปรารภเพราะนั้นจะแปลว่าเสมอก็คือปรารภปรารภคือเป็นเสมอเพราะนั้นเพียรอยู่เสมอๆถ้าจะแปลเป็นภาษาง่ายๆวิริยารัมภะเพียรอยู่เสมอต่อเนื่องเรียกว่าปรารภความเพียรเพียรอยู่เสมอต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่เหยาะๆแยะๆมีเห็นได้เป็นคนเพียรอยู่ติดต่อเนื่องอยู่เรื่อยเออคนนี้เมื่อเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นคนกระปี้กระเป๋าขยันขนขวาย ไม่ใช่เฉยแฉะเลยเลื่อยเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เรื่องอะไรไม่ใช่เลยมันจะเห็นจริงในคนที่ดูไม่ยากหรอกอยู่ด้วยกันคนเราดูไม่ยากหรอกง่ายๆมันไม่ยากไม่เย็นอะไรนะเพราะในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กำกับไม่เห็นว่าเป็นคนจนแต่ขยันเพียรอยู่เสมอทำงานทำการสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ สงบไม่ใช่สงบนิ่งนั่งนิ่งนิ่งเฉยๆไม่ทำอะไรไม่ใช่แล้วเขาก็ไปอธิบายความเพียรเพียรอะไรเพียรนั่งสมาธิเพียรนั่งนิ่งนิ่งหยุดๆนั่นก็คือความเพียรนะปฏิบัติความเพียรคือปฏิบัติให้นั่งสมาธิอันนี้อาตมาว่ามันเป็นความเข้าใจทิศทางปฏิบัติที่ผิดประเด็นเนื้อแท้ของศาสนาเนื้อแท้ของประโยชน์อัตถะนะอัตถะแท้ๆเนื้อแท้ประโยชน์แท้ๆสิ่งที่จะควรจะได้แท้ๆของศาสนาพุทธคุณธรรมหรือคุณสมบัติหรือคุณวิเศษของพุทธเนี่ยมันเข้าใจเพี้ยนไปแล้วเพราะเพี้ยนจะเอาสิ่งที่เนื้อแท้นี่คือให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดเข้าใจนิ่งสงบสงัดเป็นอย่างนี้อันนี้นะมันมิจฉาทิฏฐิมันเพี้ยนออกจากความเข้าใจที่แท้จริงมันออกนอกประเด็นเพราะนั้นความเพียรพระองค์บอกว่ามีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเขาก็เพียรแต่เขาเข้าใจว่าความเพียรอย่างนั้นนั่งโอ้นั่งเช้ากลางวันเย็นนั่งสู้นั่งไม่หลับไม่นอนนั่งอะไรก็คุยอาจารย์บางคนนี่โอ้โหคุยพิธีปฏิบัติของตนแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พักองค์แปดของพระเจ้านั้นความเพียรปฏิบัติในปฏิบัติเพื่อเรียนรู้โดยหลักธรรมของท่านมรรคองค์แปดโพธิปักขีธรรม37ปฏิบัติเจรณะ15หรือไตรสิกขาอะไรนี่ลืมตามีสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะมีชีวิตที่เรียนรู้ทั้งความนึกคิดทั้งวาจาของเราทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งการมีชีวิตประกอบอาชีพเลี้ยงตนมีอาชีวะอาชีพสมาธิวะอยู่เป็นปกติเรียนรู้สั่งสมจิตให้เป็นสมาธิสัมมาสมาธิถ้าประเด็นอย่างนี้เข้าใจยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นสัมมาไม่ถูกต้องไม่ถูกแท้ไม่ถูกท้วนอาตมาใช้คำสามคำถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนถูกต้องนี่คือสัมผัสสภาวะสัมผัสสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจริงถูกต้องถูกต้องแตะต้องถูกแท้ตรงกับความจริงถูกแท้นี่ตรงกับความคำสอนตรงกับเนื้อแท้ตรงกับสัจจะทุกอย่างถูกท้วนถูกครบทุกสิ่งทุกอย่างรอบครบหมดทุกนัยยะสมาเนี่ยเพราะถ้าเข้าใจมันไม่ตรงมันไม่ถูกท่วนไม่เป็นสัมมาเนี่ยมันก็เพี้ยนมันไม่ไปถึงที่สุดไม่ไปได้อัตถะที่แท้เนื้อแท้ปรมัตถะเนื้อแท้หรือเนื้อหาบรมอัตถะแก่นแท้ที่ยิ่งที่สูงสุดนะมันก็ไปไม่ถึงนะข้อที่8เป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายสุภะโอ้เป็นผู้เลี้ยงง่ายเนี่ยฟังง่ายง่ายแต่ลึกซึ้งคนเลี้ยงง่ายเป็นไงเขาบอกว่าพวกนี้กินมังสวิรัตินี่เลี้ยงยากมีเงื่อนไขจะกินก็มีเงื่อนไขนี่พวกนี้เลี้ยงยากนี่คือความเข้าใจเผินๆง่ายๆฟังดูเหมือนใช่นะเออแหมเลี้ยงยากคนกินมังสวิรัตินี่นะจะต้องศึกษาจะมากินมังสวิรัติไม่ใช่มากินมังสวิรัติเพื่อที่จะไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นมากินเพื่อลดกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าลดกิเลสได้จริงมากินเนื้อสัตว์ขอไปมากินมังสวิรัติแล้วมากินเนื้อสัตว์เนี่ยลดกิเลสถ้าลดกิเลสได้จริงแล้วเนี่ยมันเลี้ยงง่ายตายเลยแน่นอนคุณฝืนและคุณก็อาจจะทำให้คนอื่นเขาลำบากบ้างเพราะคนอื่นๆทั่วไปเขากินเนื้อสัตว์กันมันก็ไม่สอดคล้องตรงกับคนอื่นเขาแต่ถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะปฏิบัติลดกิเลสจริงคุณก็อย่าไปเลือกมากเลี้ยงง่ายคือไม่เลือกมากไม่เรื่องมากไม่เลือกมากไม่เรื่องมาก มังสวิรัติหรือไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นคนก็กินที่อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็มีเยอะไปข้าวก็คือเนื้อไม่มีอาหารไม่มีเนื้อสัตว์คือมังสวิรัติกินข้าวเปล่าได้ไหมล่ะถ้าคุณกินไม่ได้ก็กิเลสของคุณเองก็ฝึกหัดที่กินข้าวเปล่าให้ได้มังสวิรัติแล้วถ้ากินข้าวเปล่าได้ก็จะไปเลี้ยงยากอะไรเราข้าวเปล่าหาที่ไหนก็ได้ข้าวสุกขนมสดดังที่พระพุทธเจ้าท่านว่าในพระไตรปิฎกนั้นมีเยอะเลยกินข้าวสุกขนมสดขนมต่างๆไม่มีไข่ไม่มีเนื้ออะไรขนมสดก็มีแต่แป้งแต่อะไรต่างๆนานาทำง่ายๆจะไปทำยากก็แล้วแต่นะขนมทำยากก็มีหาเรื่องทำให้มันยากก็แล้วแต่เอาละมันก็มีรสบ้างจากขนมมันก็มีรสคนก็ไม่ต้องไปติดรสเค็มสิรสเค็มรสเผ็ดรสอะไรคุณก็ไปติดใจไปสมมุติติดก็กินข้าวก็ของขนมมันจะเป็นหวานๆมั่งก็ไม่เป็นไรเนี่ยกินได้ข้าวสุกขนมสดข้าวกับผลไม้กินข้าวกับผักพืชโอ้รสต่างๆผักพืชมีหลายรสผักรสหวานก็มีรสเปรี้ยวก็มีรสเค็มๆหน่อยก็มีนะผักอะรสขมๆก็มีรสเผ็ดๆก็มีก็กินกันไปดิเพราะงั้นก็เอาที่ผักหลายรสซึ่งมีใจเนื้อสัตว์ก็เอามาทำกับข้าวมาทำอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มันก็ไม่จะยากอะไรเพราะฉะนั้นอาตมาเคยพูดนะว่าคนเลี้ยงยากนี่นะโอ้ไปหากินหาอะไรมันเป็นไม่มีเนื้อสัตว์มันก็ยากมันจะไปยากอะไรคุณเข้าไปร้านไหนก็ถามเขาคุณมีผักไหมก็ร้านไหนมันก็มีผักหน้าร้านทำกับข้าวไอ้ทำอาหารขายอ่ะผักอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเกือบทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เกือบทั้งนั้นอาตมาว่ามีทั้งนั้นทำอาหารกินมันก็ต้องมีผักนอกจากร้านที่อยู่เอสกิโมอาจจะหาผักยากร้านเอสกิโมอะไรร้านสามัญยิ่งประเทศไทยปะทุกมีผักมีผลไม้อะไรเขาบอกข้าวทำกับข้าวเนี่ยไม่ต้องใส่เนื้อคุณมีซีอิ๊วมีเกลือมีอะไรก็ว่าไปใส่จะให้มันเค็มจะให้มันหวานกับน้ำตาลใส่บ้างจะให้มันเปรี้ยวใส่ไปสิน้ำส้มมะนาวอะไรก็ว่าไปก็จะเอารสยังไงก็ได้ไม่มีเนื้อสัตว์เท่านั้นอ่ะรสที่ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์มันก็รสได้รสเดียวกันกับไอ้ที่มีเนื้อคุณทำอาหารมีเนื้อสัตว์นั่นแหละถ้าไม่ทำไม่ได้ไปร้านไหนก็ให้เขาทำได้นอกจากคุณจะไปเจอร้านนั้นมันขูดเอาคุณว่ามันทำพิมันทำไม่เหมือนกับที่มันทำปกติมันก็ขูดเอาบ้างเท่านั้นแหละถ้าเผื่อว่าศึกษาฝึกฝนดีๆแล้วมันไม่ได้ยากอาตมาปฏิบัติมาแล้วนะข้าวสุกขนมสดกินข้าวกับผลไม้ผักพืชอะไรสบายจะตายไปนะกินให้มันครบกินข้าวขนมอาหารอาตมาได้กินข้าวไม่ขาดถั่วจะเป็นโปรตีนนี่เราไม่ขาดถั่วทุกกินถั่วตัดถั่วคั่วถั่วอะไรก็ทำเยอะแยะไปกับผักกับพืชกับผลไม้อื่นกับถั่วกินหนักเข้าอาตมาเคยกินที่ปฏิบัติธรรมอยู่นั่นนะเล่านิดหน่อยไม่ได้เล่านานแล้ว อาตมาปฏิบัติก็คือแม่บ้านแม่ครัวอาตมาแม่บ้านนี่ไม่ได้หมายความพันยานเพราะอาตมาไม่ได้แต่งงานแม่ครัวเป็นแม่บ้านเขาทำอาหารให้กินอาตมากินเนื้อสัตว์เขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัติเขาก็ทำอาหารให้กินเขาก็ไปตลาดก็ซื้อผักซื้อพืชอะไรมาก็มาทำกับข้าวกินอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้ผักบุ้งมาผักอื่นไม่มีเขาก็เอาผักบุ้งมาผัดแล้วก็แกงแล้วก็ลวกมาจิ้มน้ำพริกก็จัดสำรับมาอาตมาก็เว้ยมันผักบุ้งว่ะแกงนี่มันก็ผักบุ้งผัดนี่มันก็ผักบุ้งไอ้ต้มมาจิ้มน้ำพริกนี่ก็ผักบุ้งเรานี่ไปทรมานแม่ครัวเขาเปล่าเขาต้องไปทำแกงทำผัดทำต้มทำอะไรมาเพื่อที่จะกินค่อยผักบุ้งด้วยกันน่ะผักบุ้งอ่ะ อาตมาก็มาได้คิดว่าเออมันก็เลยคิดไปไกลกว่านั้นอย่ากันนั้นเลยนะไม่ต้องผัดต้องแกงไม่ต้องไปแบ่งไปแยกอะไรหรอกผักพอหาได้ที่ได้มาซื้อมาผักมาล้างสดๆแล้วก็หั่นมาอย่างนั้นจริงๆเลยเสร็จแล้วก็มีน้ำตาลมีเกลือมีถั่วลิสงคั่วแล้วก็บดมาตกลงสำรับพระอาตมาจะมีสำรับอยู่คือมีถั่วน้ำตาลนะถั่วบดถั่วคั่วบดถั่วแล้วก็มีน้ำตาลใส่สำรับไว้นะมีเกลือบ้างนะเสร็จแล้วเข้าไปตลาดก็ซื้อผักมาจะได้ผักอะไรมาก็ล้างสะอาดสะอาดผักที่กินได้ที่มันไม่ใช่ว่าผักต้องมาผัดมาแกงนะผักที่กินสบายสบายกินนั่นมาแล้วก็ล้างแล้วก็หั่นมาตกลงก็หุงข้าวผักสดถั่วน้ำตาลเกลือเป็นสำรับอาตมาก็มากินปนกินอย่างนั้นมาตั้งแต่เป็นคารวาสสบายแม่ครัวก็สบายไม่ต้องมานั่งผัดแยกไปผัดหม้อนึงแกงหม้อนึงลวกอีกหม้อนึงอะไรหรือว่ายำอีกชามนึงอะไรไม่ต้องมันยุ่งยากมากมายเลยนะนี่ก็เล่าสู่ฟังนั่นมีนะมีเขาเคยถ่ายเขาเคยไปสัมภาษณ์อาตมามีถาดอาหารของอาตมามีถ้วยสิ่งเหล่านี้ต่างๆมองคลิกเคยพูดประชดอาตมาด้วยว่ากินผลไม้กินทั้งเปลือกด้วยกินมังคุดกินทั้งเปลือกด้วยคือท่านคลิกนี่แหละเคยประชดอาตมาว่าอาตมาปฏิบัติผมก็ประพฤติหาพูดว่าไปถึงโน่นประชดว่ากินทั้งผลไม้กินทั้งเปลือกจริงๆอาตมากินเปลือกบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้กินเปลือกมังคุดหรอกมันฝาดมันกินไม่ไหวเปลือกเงาะก็ไม่ได้กินแต่พูดไปช่วยอาตมากินอาตมากินเปลือกกล้วยกินเปลือกมันกินบ้างกล้วยกินเปลือกมันบ้างกินบ้างนะก็กินเปลือกผลไม้บางอย่างบางอันกินนะบางอย่างก็ไม่กินคืออาตมาไม่ได้เป็นคนพาซื่อหรือว่าโง่จนกระทั่งก็จนกระทั่งมากินกินเปลือกทุเรียนกินเปลือกมังคุดบ้าแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะก็มันก็ต้องมีปฏิภาณมีรู้อยู่ว่ามันอันนี้มันกินได้มันเป็นอะไรนะกินเปลือกก็กินเปลือกมาผลไม้บางชนิดเมล็ดกินเมล็ดมันด้วยบางชนิดเมล็ดทุเรียนอาตมาก็กินนะดิบๆเนี่ยเงาะเนี่ยก็กินทั้งเงาะกินทั้งเมล็ดเลยเคี้ยวมันก็มันดีนะนะแต่รังสาเนี่ยพยายามกินเหมือนพยายามกินนะแต่ขมรังสาเมล็ดมันแต่พยายามกินจนชินได้มันก็รสของรสเปรี้ยวรสหวานของรังสากับเมล็ดมันก็กลัวกันไปกินได้มันก็พยายามกินมังคุดสบายมากทางเมล็ดสบายมากเอาก็เล่าให้ฟังที่ปฏิบัติประพฤติมาก็ว่าไปมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันก็ดีนะก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเออนี่มันจะมีธาตุมีอะไรแต่อะไรเนี่ยกินไม่ดีนะกินมากไม่ดีหรอกเมล็ดมันอยู่ในธาตุอยู่ในเมล็ดพวกนี้เราก็เข้าใจก็ได้ศึกษาโภชนาการศึกษาพวกนี้บ้างนะ เอาผ่านรายละเอียดพวกนั้นไปหน่อยนึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นคือหลักตรวจสอบธรรมะหรือศาสนาพุทธเพราะถ้าผู้ใดปฏิบัติทำแล้วมันไม่ได้เข้าเกณฑ์เนี่ยแหละอย่างน้อย8ข้อเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ที่ว่านี่มันก็ออกนอกศาสนาพุทธเราจะเห็นได้ว่าอัปัจจยะไม่สะสมก็ดีอัปปิชะมากน้อยก็ดีหรือมันมุ่งมาจนกล้าจนกล้าจนให้ได้รู้จักพอไม่เอามากเอามายมันกำหนดคุณสมบัติให้เห็นชัดๆเลยว่ามาปฏิบัติธรรมที่มีคุณธรรมของพุทธแล้วเป็นอย่างไรอาตมาว่าจริงๆคนก็เข้าใจโดยปริยายผู้มาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะเป็นคนมากน้อยสันโดษไม่สามไม่สมนี่คือมีคนมีคุณธรรมเข้าใจแต่กิเลสมันเป็นไม่ได้แล้วมันก็ไม่ กล้าที่ไปพิสูจน์เพราะไม่มีใครพาพิสูจน์แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาย้ำยืนยันเพื่ออธิบายเพื่อชี้สัจจะชี้ความจริงให้เห็นว่าคนมาเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนน่ายกย่องนับถือเป็นคนดีดีจริงๆเพราะคนเราต้องการดีต้องการสูงเป็นคนสูงด้วยอย่างนี้แหละคนสูงคนที่มีคุณธรรมมีคุณสมบัติตามพระพุทธเจ้าท่านพาให้เป็นเนี่ยมันเป็นคุณธรรมสูงเพราะฉะนั้นใครมาสรุปง่ายๆเข้าประเด็นว่ามาจนเนี่ยคนที่มาปฏิบัติตนแล้วก็กลายมาเป็นคนจนพอลงไปแล้วก็อยู่สุขสบายดีมีชีวิตขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เกื้อกูลมีความสุขสบายและมีคนเข้าใจจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนกล้าร่วมไม้ร่วมมือกล้าคบเพราะเป็นคนที่ไม่เอาเป็นคนที่ให้เป็นคนสละเป็นคนเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนไม่โลภมากไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้คนจะกล้าครบอย่างจริงใจครบอย่างสนิทใจครบอย่างไม่กลัวนี่กลัวจะสนิทใจเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งพิเศษอย่างนี้เลยนะขอให้เป็นคนจริงที่ว่าเถอะเพราะงั้นในสัจจะแปลว่าความจริงนี่คนมาปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันลดกิเลสจริงปัญญามันก็เกิดจริงมันเห็นว่าอย่างนี้ดีแล้วก็กิเลสมันก็ลดได้จริงมันก็ทำได้เพราะมันมีอำนาจพลังงานของกิเลสมันไม่มีกิเลสเป็นพลังงานมันบังคับมันมีบทบาทอยู่ในจิตเรามันเกาะยึดถ้าล้างมันลงล้างมันออกล้างมันออกมันไม่ค่อยมีมันก็ไม่มีอำนาจมันก็ลดฤทธิ์ลดอำนาจลงไปจริงๆอันนี้เป็นสัจจะแต่คนที่ลดอำนาจกิเลสไม่ได้จริงกดข่มมันไว้สักวันนึงมันก็ขึ้นมาเล่นงานใหม่ได้วิธีการกดข่มก็มีซึ่งอาตมาก็อธิบายแทรกว่ามีอาจารย์มีลัทธิที่เขากดข่มไว้นะให้ได้นานทนได้มันก็มีได้เหมือนกันนะแต่มันไม่ตลอดไม่ใช่ระบบมันไม่ใช่แบบของพระพุทธเจ้าโดยตรงของพระเจ้าโดยตรงนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่จะต้องรู้มีสติปัฏฐาน4มีการพิจารณาอ่านอารมณ์อ่านอาการมีญาณรู้ญาณอย่างรู้อาการนี่ครับมีนามรูปปริเฉทญาณมีญาณมีประสิทธิภาพของตาทิพย์ญาณนี่คือตาทิพย์เห็นอาการของสิ่งที่เป็นกิเลสอาการที่เป็นกิเลสอยู่ในใจของเราแล้วก็ล้างมันล้างถูกไหมลดละได้เห็นความจางคลายท่านอธิบายไว้บทอนุปัสสีตามเห็นเลยปัสสีมันเห็นมันกระทบสัมผัสแล้วมันก็อ่านออกมันจึงเป็นของจริงไงรู้แจ้งเห็นจริงไม่คลุมเครือเห็นอาการโอ้กิเลสอย่างนี้มันมากมันหยาบมันแรงมันกลางแล้วมันลดเบาลงแล้วจนเหลือน้อยน้อยหมดแล้วดับไม่เกิดเองเห็นความไม่เกิดน่ะเห็นความไม่เกิดเห็นความหมดฤทธิ์หมดแรงของกิเลสในจิตเรามันไม่มีกิเลสตัวนี้แล้วรู้จักตัวกิเลสรู้จักตัวตนกิเลสรู้จักอัตตาหรืออัตภาพของมันภาวะของตัวเนี้ยอัตตะเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะพระอาตมาเห็นว่าสอนกันไม่ค่อยจะชัดวิชา8ก็ไม่ชัดวิปัสสนาญาณก็อธิบายกันเป็นคนละแควไปนึกเอาตรรกะเอาความนึกคิดขึ้นมาพิจารณาความนึกคิดก็ว่านั้นคือวิปัสสนาญาณมันไม่ใช่ความนึกคิดคือมันวิปัสสนาญาณคือญาณที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงก็มีภาษาพูดอันนี้นะในวงการศาสนาอาจารย์หลายคนก็พูดว่านี่ญาณหรือปัญญาที่แท้มันเห็นความจริงตามความเป็นจริงแต่จริงๆก็ไปเอาความคิดความคิดมันไม่ใช่ตัวเป็นความคิดมันคือการสังขารขบคิดอย่างหนึ่งแต่นี่อาการที่มันเป็นอาการของจิตที่มันเป็นอ่านไปอย่างเห็นทุกข์เงี้ยก็อธิบายไปโดยตรรกะเห็นว่ามันทุกข์อย่างนี้มันเป็นทุกข์อันนั้นคุณยังไม่ได้เห็นนะคุณตรรกะเอาอนุมานเอาคำนวณก็ความเข้าใจความรู้สึกยังไม่เป็นทุกข์พูดไปแต่ไม่ได้เห็นตัวอาการของจิตที่มันเป็น อาการเป็นอาการหรืออารมณ์หรือความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นทุกข์เป็นปริญญยะข้อต้นเลยว่าจะต้องเห็นทุกข์เป็นปริญญยะรู้แจ้งเห็นจริงความทุกข์ก็คือตัวเห็นทุกข์อาการทุกข์ความรู้สึกทุกข์นี่แหละทุกขเวทนาอานากัตโออากาศนั่นแหละคุณเห็นแล้วคุณมีปัจจ้าปัจจีมีธาตุรู้ที่ไปสัมผัสเห็นอาการทุกข์มันเป็นอย่างนี้เช่นคุณกำลังโกรธอาการกำลังโกรธโอ้โหอาการโกรธมันเป็นอย่างนี้ราคะเอ้ยโทสะมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันอารมณ์ร้อนๆมันเดือดร้อนนี่คือทุกข์และถ้าไปจับตัวอารมณ์โกรธกับอารมณ์ทุกข์มันอาจจะรวมไม่สมใจแล้วมันก็เป็นอารมณ์หรือดิ้นรนอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่ได้ดามที่ดิ้นรนมันเป็นทุกข์แต่ดิ้นรนเนี่ยนะมันแฝงตัวอยากต้องการมุ่งหมายจะให้เป็นอย่างที่เราต้องการมุ่งหมายมันคือต่อเนื่องกันอยู่กับตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันเกิดอาการจริงมีผัสสะถ้ามันไม่ผัสสะมันเป็นอุปาทานมันอยากได้อย่างนี้ฝังใจอยู่มันอยากได้มันไม่เกิดอาการดิ้นรนจะแสกระแสออกมาส่งกระแสออกมาอยากแต่ถ้ามันไปสัมผัสแล้วมันก็ได้มาตามที่มันฝังใจอยู่มันก็ชอบบำเรออุปทานเหมือนกันแต่ถ้าอยากคือตัณหาอาการอยากพออยากมันมีอาการมันมีบทบาทก็สมอยากมันก็สุขเหมือนกันเพราะมันตัวเดียวกันอุปทานกับตัณหาบอกแล้วตัณหากับอุปทานมันพลังงานสักกับพลังงานจนเท่านั้นเองมันเคลื่อนบทบาทขึ้นมาก็เป็นตัณหาไม่เคลื่อนบทบาทก็นอนนิ่งอยู่ก็เป็นอุปทานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทมีผัสสะมีตัณหามีอุปทานซึ่งเป็นรายละเอียดของความจริงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็มีสูตรให้ปฏิบัติประพฤติมันมีตัวจริงมันมีของจริงเลยอุปทานมันก็มีตัวจริงตัณหามันก็มีตัวจริงผัสสะมีตัวจริงมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแตะต้องของอะไรๆเมื่อคุณอ่านเป็นมีญาณนามรูปปริเฉทญาณมีแยกรูปแยกนามอะไรได้ชัดเจนสิ่งที่ถูกรู้นะแม้เป็นนามธรรมคุณก็รู้จริงรู้แจ้งคุณก็เรียนรู้ปฏิบัติประพฤติอย่างที่มีของจริงชัดเจนมันหมดก็รู้ว่าหมดนะวิเศษเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครปฏิบัติทางปฏิบัติเนี่ยอาตมาที่ได้วิจัยวิเคราะห์ออกมาว่าคนที่จะมาจนเห็นว่าความจนดีไอ้จนประเสริฐนั้นมีคุณสมบัติแบบไหนเป็นคนจนที่ขยันขันแข็งเป็นคนจนที่มีปัญญารู้ว่าเราไม่สะสมนี่แหละจนเราช่วยเหลือเกื้อกูลนี่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่ดีอะไรก็แล้วแต่ต่างๆพวกนี้เป็นต้นมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆเป็นคนจนตามคุณสมบัติต่างๆที่พุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายอะไรต่ออะไรไว้แล้ววิธีปฏิบัติของท่านสูงท่านทั้งนั้นวิธีปฏิบัตินะอาตมาก็ตีเหมาตีรวมไว้อะไรกันตอนนี้นะแล้วก็ปฏิบัติลองดูปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคนจนที่ประเสริฐเป็นคนจนที่มีคุณค่าและเป็นสุขมั้ยสุขสงบมันสุขมันไม่ต้องเอาอะไรล่ะคุณทำงานเนี่ยถ้าคุณทำงานหวังเพื่อจะต้องได้สิ่งแลกเปลี่ยนได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญโอ้โหแล้วมันต้องได้มันไม่ได้เนี่ยมันทุกข์แล้วจะต้องได้มากจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้คุณจะต้องใช้แคลอรี่จะต้องใช้พลังงานทางจิตที่ต้องไปคำนวณไปคำนึงไปต้องห่วงต้องกังวลต้องตั้งเป้าต้องอะไรต่ออะไรอีกถ้าคุณตัดกิเลสพวกนี้ไปแล้วไม่ต้องไปหวังว่าจะได้อะไรต่อให้คุณก็สร้างอย่างเดียวทำงานนี่เพื่องานให้มันเกิดเจริญโอ้โหเบาสุขเบากันสบายกันเยอะเลยฟังพอเข้าใจไหมลองปฏิบัติดูสินี่คือความจริงท้าทายให้มีสูตรได้เลยเพราะงั้นคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยตัดปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงโลกธรรมทำงานนี้เพื่อจะต้องได้ลาภต้องได้อามิสจะต้องได้ยศต้องได้สรรเสริญหรือแม้ว่าได้แล้วมาก็จะต้องเอาเผื่อมาเสพกามมาเสพอัตตาเลยไม่ต้องทำงานเพื่อให้งานนี่มันเจริญให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วงานนี้มันเป็นงานที่ดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแล้วก็เอามา อาศัยใช้สอยในชีวิตเพราะเป็นงานที่ดีเป็นอนวัชชะเป็นงานที่สมควรเป็นกรรมนิยะเป็นงานที่สมควรที่จะทำงานเหมาะสิ่งที่ดีที่ควรทำก็ทำขึ้นมาเกิดขึ้นในโลกโดยไม่คำนึงว่าจะได้แลกได้ลาภแลกได้ยศเป็นอมิตรที่จะได้ติดตามมาพวกนี้ไม่ต้องเลยโอ้โหมันสุขสงบมันสบายก็แค่นี้ก็สบายเป็นสุขไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่เป็นไรและเป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อโลกไหมแน่นอนที่สุดเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมเพราะคนชนิดนี้เมื่อลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วนี่ก็สร้างสรรค์นี่เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ของประเทศของสังคมกลุ่มหมู่ไหนกันได้อาตมาพากลุ่มหมู่ชาวโศกธรรมปฏิบัติมาได้อย่างนี้จึงยืนยันความจริงนี้ชัดเจนที่สุดปี40เศรษฐกิจมันพังระเนระนาดชาวโศกสบมทมดปกตหอหอไม่ได้เกิดเดือดร้อนอะไรกับเขาเลยสบายมากธรรมดาปกติไม่มีอะไรลำบากลำบนนะนี่มันเป็นเรื่องที่วิเศษอย่างประเสริฐทำอย่างไรหนอประเทศไทยคนไทยพุทธศาสนิกชน 95% จะทำความเข้าใจกับธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็พึงปฏิบัติตนอาตมาพรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องประเทศไทยผู้บริหารประเทศไทยแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาพรุ่งนี้พูดถึงการเมืองหน่อยพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะเพื่อเรื่องการเมืองแก้ปัญหาการเมืองมันไม่เข้าเป้ามันเป็นไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระศาสดาพรุ่งนี้ว่าพูดกันวันนี้อาตมาใช้เวลาเกินไป65นาทีแล้วก็บอกมาผู้กำกับเวทีผู้ดูอยู่เขาบอกว่า65แล้วเลยเวลาไปแล้วพูดคนเดียวเอาละอาตมาต้องพัก67นาทีนะไม่ใช่65นะพักแล้วก็จะตอบประเด็นในภาคหลังก็ขอพักสักครู่นึงแล้วตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นมาแล้วขอพัก